Assalomu alaykum aziz tinglovchik, yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Bugun sizga aytadiganimiz tilak o'sha o'zbek dasturxon ustida aytadigan, albatta aytadigan tilak va ortda qolgan yilda bu tilakni qanchalik muhimligini tushunganimiz tilak: tinchlik bo'lsin, xonadoningizga tinchlik bo'lsin, yurtingizga tinchlik bo'lsin. Bugun Ozodlik radiosi tahririyati shu paytgacha qilmaganimiz bir ishni qilmoqchimiz. Jurnalistlarimiz davra suhbatiga yig'ildik va bugungi eshitirishimizni studiyadan tashqarida qolgan gaplar deb nomladik. Odatda jurnalist qo'lida qalam olar ekan, sizga u yoki bu hodisa haqida aytib berishga harakat qilar ekan, o'sha hodisanigina aytadi, hodisa bilan bog'liq boshqa gaplar, his hayajonlar, emotsiyalar tashqarida qolib ketadi. Bugun ana o'sha tashqarida qolgan gaplarni gaplashmoqchimiz. Studiyamizga veb muharririmiz Zamira Shukurni taklif qildik. Mana Farux Yusufi, redaksiyamiz direktori Alisher Siddiq, mehribonimiz mehribon Barno Anvar,
Barnomiz Barno
Barnomiz va Sadriddin Ashurlar. Aziz tinglovchi, bilasiz, ayniqsa bizni muntazam tinglab kelayotgan tinglovchilarimiz biladiki, biz har birimiz bir necha stanokda ishlaydigan jurnalistlarmiz. Lekin keyingi paytlarda redaksiyamiz har bir a'zosini o'ziga xos yo'nalishlari paydo bo'lib qoldi. Hayot majbur qilyaptimi yoki u yoki bu jurnalistni u yoki bu sohaga qiziqishimi bilmadim. Masalan, Farux ko'proq O'zbekistonning siyosiy iqtisodiy hayoti bilan bog'liq masalalarni, salomatlikni yoritsa, mehribonimiz ayollar masalasi, ijtimoiy masalalar, Barno
diniy
ma'naviyat masalalari, Sadriddin fermerlar otasi. Men bu yil esa Sarvar Usmon 11 iyundan beri O'sh bo'yicha mutaxassis bo'lib qoldim. Demak, shu sohalarda har birimizni studiyadan tashqarida qolgan gaplarimiz bor. Yonimda mana veb muharrirga balki keyin oxirroqda so'z berarmiz. Chunki hammamiz to'plagan, hammamiz efirda aytgan, qog'ozga tushirgan narsalarimiz hammasi saytimizda jamlanadi. Shuning uchun oxirroqda balki gapirar. Gapni Farruxdan boshlasak, studiyadan sizni qaysi gapingiz tashqarida qolib ketdi?
Demakki, o'sha siz aytib o'tgan O'zbekiston iqtisodiy, siyosiy mavzularga to'xtaladigan bo'lsak, bu yil eng asosiy voqealardan biri, muhim voqealardan biri o'sha Zeromax shirkatini yopilishi va uni xo'jayini Mirodil Jalolovni qamalishi haqidagi gaplar bo'ldi. Bu jarayon o'sha yilni boshida boshlangan edi. Zeromaxga nisbatan o'sha qanday tekshiruvlar, boshqalar. O'shani biz sekin ehtiyotkorlik bilan, chunki bu masala juda jiddiy masala edi. Zeromaxni bilasizlar, o'sha Karimovni qizi Gulnoraga tegishli ekani aytib kelinardi va bu gaplar ham keyin boshqa manbalardan ham tasdiqlandi.
Endi ehtiyotsizlik qilsak, o'sha studiyadan tashqarida qolgan gap, ehtiyotsizlikni ham chegarasi bor albatta. Nimani aytish mumkin qo'shimcha qilib?
O'sha bizga masalan o'zimizni manbalarimiz bor, hukumatda ham, xususan Zeromax shirkatida ham ishonchli manbalarimiz bor. U manbalardan kelgan xabarlarni boshqa manbalardan tasdiqlatishga harakat qildik. Ba'zan bu tasdiqlashning iloji bo'lmay qoldi. Shuning uchun voqeani yoritishni keyingi surishga to'g'ri keldi. Juda murakkab, qiyin jarayon bo'ldi bu narsa.
Farux, agar adashmasam, o'sha Zeromax Mirodil Jalolov qamaldi degan SMSdan boshlandimi? Nima bo'ldi?
Yo, Zeromax rasman, bilasizlar, rasman mayning oxirlarida yopildi, lekin
yanvar oyida bir SMS
keldi. Yanvar oyida Zeromaxdan o'sha asosiy yo'nalishi bo'lgan o'sha neft va gaz sohasidagi faoliyat to'xtatildi degan xabar keldi. Zeromaxni ichidan shu Mirodil Jalolovga yaqin bo'lgan, xususan shu Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan deb aytilgan bo'ladi.
Endi mana Farux, shu kunda Zeromaxni ahvoli qanaqa bo'ldi?
Zeromax bugun yo'q, tugatildi. Zeromaxni internet sayti keyin o'sha sentyabr oylarigacha ishlab turgandi, hozir Zeromaxni internet sayti ham yo'q. Zeromax butunlay tugatilgan, u haqida hech qayerda hech kim hech narsa bilmaydi. Mirodil Jalolov qamoqda ekanini bilamiz. Mirodil Jalolovni kaltaklangani haqida gaplar bor. Qiynoqqa solingani emas, kaltaklangani haqida. Nima sababdan kaltaklanganini biz bilmaymiz. Bu gaplar ham o'sha efirdan tashqarida qolib ketgan gaplar deb aytsa bo'ladi.
Demak, o'xlamaka, uzr, Zeromax
tugat dedi. O'zi oramizda gap bor, Farroq Bil Zeromax'ni tugatdi. Yana yillar kim tugatar ekan deb qaysasi.
Yo'q, bu yil menimcha yana Zeromax Farroqni asosiy mavzulardan bo'lsa kerak.
Chunki bu voqea hali tugagani yo'q. Zeromax tugagani bilan bu voqea hali tugagani yo'q.
Farroq yonida, rahmat Farroq, Farroqning yonida men ro'paramda mana Alisher Siddiq o'tiribdi. Alisher Siddiq uchun tahririyatimiz direktori uchun, O'zbek xizmati uchun bu yil juda og'ir yil bo'ldi. Ayniqsa shu iyun, iyul oylarida ancha ranglari oqarib yurdi Alisherni. Nima uchun har safar 4-qavatdan tushayotganda rangingiz oqarib tushadi? Shuning sabablarini aytib bersangiz.
Ivan Vasilyevich kasbni o'zgartiradi kinosida aytadi-ku, shoq shoq deysizlar, bir shoqlarga osonmi? Xuddi shunday
xatr berish kerak.
Ozodlik direktori bo'lish ham oson bo'lmadi bu yil, ayniqsa eng og'ir qarorlar yili bo'ldi deb o'ylayman. Tajribamda umuman ko'rmagan bir qarorlarni berishga to'g'ri keldi. Interetnik mojaro, ya'ni millatlar aro mojaro nimaligini, mojaroni yoritish qoidalari nimadan iboratligini, bu eng og'ir va agar o'sha bir etnik qatlami birortasiga o'zingiz ham mansub bo'lsangiz, bu yanada qarorni qiyinlashtirish haqida tushundim. Ilgari eshitardim, turklar arman qatlamini tan olmayotgan ekan, nimaga bu armanistonliklar shunchalik katta bundan kompaniya yasayapti. Mana endi tan olish va tan olmaslik nimaligini anglagandek bo'lyapmiz va shu ma'noda qarorni og'irlashtirgan, hattoki hozir gapirishimni ham og'irlashtiradigan, hattoki hozir ham gapirilmay qolgan gaplar deyapmiz, hali ham gapirilmay qolgan gaplar, bu ma'noda gapirilmay qolgan gaplar qolishidan ogohlantirib qo'ymoqchiman. Og'ir qarorlar nima uchun bo'ldi? O'shda bir tomondan muxbirlarimiz xavfsizligi haqida o'ylashga to'g'ri keldi. Ikkinchi tomonda bu yerdagi muhit haqida,
hamkasblardan sizga bo'lgan bosimlar,
bu bosim deb bu yerda qirg'iz xizmati ham bor, bilasiz ozodlikni, o'sha qirg'iz xizmati bilan munosabatlar, demak bizni rahbariyatimiz bilan munosabatlar, hamkasblarimiz bilan o'rta munosabatlar va shu ma'noda xizmat direktori yolg'iz o'zi qoldi deb o'yladim o'sha paytlar. Keyin bir tomondan editorimiz, biz muharririmiz Zamir opa ayol kishi o'laroq yig'lab o'tirishlarini ko'rsangiz, qanday qilib Zamir opaga misol uchun adolatli bir tahrir bo'ladi deb o'ylaysiz?
Yana yig'lab beradi bugun.
Mana siz
yig'lagan faqat emas, mana
o'qitim aka, siz o'zingiz kulib o'tiribsiz, lekin o'sha kunlari yig'lab o'tirganingiz va bu narsa
xo'ngrab
bu narsalar hammasini ko'rdik va shu narsalar, demak 2010-yil qani edi bo'lmasa degan
shu voqealar bo'lmasa.
O'shanday voqealar takrorlanmasin yangi yilda.
Kerak bo'lsa 2010-yil yil bo'lmasa degan gap mani ichimda qoldi va shuni aytmoqchi edim.
Rahmat Alisher. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshittirishini tinglayapsiz. Bugungi eshittirishda hech qanday tashqaridan mehmon yo'q. O mezbonlarning o'zlari mehmon.
O'ktam aka, qachongacha faqat boshqalarni chaqirib gapirtiramiz? O'zim
gapiraman. Shuni ayting. Demak, mehribonimiz mehribonga, mehribon bu yil ayniqsa o'zbekistonlik ayollarga mehribonlik qildi. Marhamat qiling. O'sha operatsiya xonasidan tashqarida qolgan gaplar. Marhamat.
Endi qanaqadir bu yilda mehribonga qo'shtirnovchida aytamizmi, bir laqabga o'xshash narsami, o'sha aynan sterilizatsiya, ayollarning sterilizatsiyasi bichish haqida ketgan gap ketganda, mehribon bichish bo'yicha mutaxassis, bichish mehribonning sohasi degan bir nimalar paydo bo'ldi.
Mendan maslahatlar olib turganingizdan gapirib o'tiring.
Albatta, salomatlik dasturida ma'lumot olmaguncha, maslahat olmaguncha buni iloji yo'q. Endi Sarvar aka, shu yilda bichish bo'yicha bir 20 ga yaqin maqola qildim. Endi bu bitish masalasida o'sha sterilizatsiya masalasini eng ko'p yoritgan bu Ozodlik bo'ldi. Eng birinchi boshlaganlardan biri ham Ozodlik bo'ldi. O'sha birinchi efirga ketganda hatto bizni erkin mikrofonga telefon qilib, bizni aynan bu voqeani o'ylab topganlikda ayblaganlar ham bo'ldi. Lekin bizni eng qilgan yaxshi ishimiz shu bo'ldiki, biz o'sha bitish jarayonida qatnashayotgan shifokorni suhbatga torta oldik va o'sha bitish qurboni bo'lgan ayol bilan suhbatlasha oldik. Faqat endi o'sha studiyadan orqada qolgan bitta mani qiynayotgan narsa, o'sha bitish jarayonida xotinini majburan bitishgan bitta erkak sudga bergan Lekin o'sha voqeani men efirga olib chiqa olmadim.
Nima uchun?
Chunki rozi bo'lmadi o'sha o'zbekona oriyat deymizmi, o'sha erkak bilan men suhbatlashdim o'zim, uni kimligini, qayerdanligi hammasi ma'lum. Faqat u odam efirga chiqishga rozi bo'lmadi. Bu narsa meni qiynadi. Agar men shu holatda efirga olib chiqa olganimda balki hozir endi mana shu bitish jarayoni to'xtaganda hozir qanaqadir sukunat bo'lyapti, lekin o'sha ayollarda, erkaklarda qanaqadir bir shunga qarshi o'zini bir haq-huquqini talab qilishga bir umidmi, bir namuna bo'larmidi, shunaqa bir holat bo'lardi. Eng asosiy o'sha studiyadan bu yerda qolib ketgan narsa o'sha holat bo'ldi.
Keling, rahmat, mehribonligingiz uchun shuna tushunarli bo'lishi nima uchun bitish masalasi ko'tarilyapti? Nima uchun shuncha ahamiyat berildi shu masalaga degan narsani shundoq birov aytib o'tsak, demak, insonlarni majburan bichish, hattoki mana Farruh aka o'zingiz ko'rsatdingiz, O'zbekiston jinoyat kodeksiga demak joylashtirilgan jinoyat ekanligi.
Genotsid
bilan tenglashtirilgan narsa ekanligi. Endi Ozodlik buni yoritar ekan, o'zlarini xohlab o'zlarini bichtirgan ayollar bu bir masala, bu umuman boshqa masala.
Shaxsiy ishi
deyish mumkin. Bu Ozodlik bunga hech qanday qarshiligi yo'q, lekin biz asosiy e'tibor majburiy holatlarga qaratdik va agar shu narsa yuqoriroq bir darajaga ko'tarilib, mahkama darajasiga ko'tarilganda edi, bu juda shovshuvli, dunyo bo'ylab shovshuvli bir xabarga aylanishi kerak edi.
Rahmat Alisher. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshittirishini tinglayapsiz. Bugungi eshittirishda hech qanday tashqaridan mehmon yo'q. O mezbonlarning o'zlari mehmon. Mehribon, sizni faoliyatingiz bilan, sizni bu yilgi, kechirasiz, shu ijod so'zini ishlataveray, 2010-yildagi ijodingiz bilan bog'liq yana bir jihatga tinglovchilarimiz ham e'tiborini qaratmoqchiman. Bu yilgi o'sha Mehribonni, ayniqsa o'sha fohishalar to'g'risidagi maqolalariga kelgan sharhlar, bildirilgan munosabatlardan o'zbek jamiyati erkin matbuot uchun hanuz tayyor emas qolayotgani dek ko'rindida menga.
O'ktam aka, Sarvar aka, bu sal keyinroq shoshmasangiz mana mavzuyimda. Bugun gapirmoqchi bo'lganim aynan shular.
Albatta, shunga to'xtalamiz. O'zbek jamiyatining erkin matbuotga
qanchalik tayyorligi
haqida gaplashamiz. Mayli, o'tib ketamiz endi. Aziz tinglovchi, Nodira deganimiz Barno Anvar deganimiz Nodira deganimiz.
2010-yildagi eng katta o'zgarish.
O'zgarishlar shu bo'ldi. Zebuniso Zamira Shukurga aylandi. Nodira asliga qaytdi. Nodira Barno Anvarga, Sadriddin Ashurga aylandi. Barno Anvar, marhamat.
Menimcha shu o'sha taxallus bilan bog'liq bitta kichkina narsani ham aytib o'tsam, chunki juda ko'p savol bo'ldi-da, nimaga endi Nodiradan Barno Anvar bo'lib qoldinglar? Sizlarga qanaqadir bosim bo'ldimi? O'zingizlarda asl ismi sharfinglar bilan chiqinglar degan gap bo'ldimi? Degan juda ko'p fikrlar bo'ldi, xatlar ham keldi menga. Umuman Nodira degan narsani paydo bo'lishi juda ham qiziq bo'lgan va hech bir sababsiz bo'lgan. Shunda yangi ish boshlaganimizda bizda taxallus bilan chiqishadi, birorta taxallus qo'ying deganda, men tasodifan shu Nodira degan nimani aytganman, chunki
Nodira begim.
Lekin shoira Nodira begim emas, bir o'zimizni bir jiyanimiz ismidan kelib chiqdi, Nodira deb qo'yganman men o'zim. Keyin Barno Anvar deb qaytdim. Barno Anvar ham masalan bu taxallus aslida ism sharif emas. Bu men o'zimga yoqqan taxallus va bu ekspromt emas, bu demak o'ylab ko'rib keyin qo'yilgan taxallus. Bu Zamira opadan chiqqan tashabbus edi. Bir kun redaksiyada shunday tashabbus bilan chiqdilar, hammamiz kelinglar kelinglar dedik.
Mendan chiqqan tashabbus edi Zamira opaga.
Uzr, Farruh aka yodimdan ko'tarilibdi demak.
Afterlift.
Ming bor uzr so'rayman.
Sadir akadek, Sadir akaga Sadriddin Ashurmas, Ashuri deb qo'yindi dedim, shu Ashur.
Sadriddin Ashur bo'ldi.
Mayli, bu masalani aniqladik. Barno Anvar, marhamat. Bu yilgi sizni studiyadan tashqarida qolgan gaplaringiz.
Studiyadan tashqarida qolgan bitta gap bu o'sha biz hurmat qilib yurgan va o'ylaymanki, bizni ham hurmat qilib yurgan bir o'zbek ulamolaridan biri, masalan, intervyu olayotganimda sizlarga kim ham ishonardi degan gapni aytdi. Bunga bir 3-4 oy bo'lib qoldi. O'shanda men juda hayron bo'ldim, u kishi bilan bahsga kirishdik va bunaqa e'tiroz birinchi marta shu darajadagi bir odamdan eshitishmidim, lekin bundan oldin mana shu kunlarda ham veb sahifamizda islomiy mavzudagi eshitirishlar, ayniqsa islom va musulmonlar orasida ko'p qoldiriladi. Sizlar shu Amerikani radiosizlar, g'arbni ideologiyasiga xizmat qilasizlar. G'arb hozir har bitta masalani islomga bog'lashga urinyapti. Sizlar o'shani endi o'zbek musulmonlarga ham yuqtirishga harakat qilyapsizlar degan ayblov har doim bizni veb saytimizda ham bo'lar edi, lekin bu darajadagi ilmli bir odamdan eshitish men uchun juda hayratli bo'ldi. Biz u kishi bilan bahs taqiqlashdik. Demak, bu yerda men bitta narsani aytmoqchimanki, mana shu narsa biz meni har doim qiynab keladi va ular keltirayotgan argumentlarni juda ko'pini men qo'shilmasdan ilojim yo'q. O'sha kishi argument keltirar ekan, masalan, bitta masalani tilga oldi. O'sha Saudiya Arabistonidagi shayxlardan birini o'zini yillar davomida o'zini xizmatkorini qiynoqqa solib kelgani, o'sha qiynoq igna suqish orqali qiynagani haqidagi xabar g'arb matbuotida yoritilar ekan, uni musulmon ekanligiga, islom davlatidan ekanligiga juda ko'p urg'u berilganini aytdi. Va ikkinchi tarafdan Yozef Fritzl voqeasini esladi. Avstriyada butun dunyoni o'sha nimaga keltirgan, shokka solgan voqea. Yozef Fritzl haqida gapirilar ekan, uni dini haqida hech kim eslamadi, vaholanki u o'sha yakshanba kunlari o'sha cherkovga ham borgan ekan, bolalarini xayriya aksiyalarida ham qatnashgan ekan. Bu vaqt davomida 24 yil o'z qizini o'sha uy ostidagi podvalda zo'rlagan, undan dunyoga kelgan farzandlari yorug'likka olib chiqmagan. Uni dini haqida hech kim gapirmadi. Va bunga o'xshagan voqealar juda ko'p. Naomi Campbell yillar davomida o'zining xizmatkorlariga juda qo'pol munosabatda bo'lgan, qiynoq ham solgan, bu haqida gapirilar ekan, uni dini hech kim tilga olmadi. Yoki masalan Jorj Maykl mana shu yilda Angliyada 15 haftaga hibsga olindi. U chunki o'sha giyohvand modda iste'mol qilgani uchun, politsiyaga qo'pol munosabatda bo'lgani uchun uni ham dini eslanmadi. Va holanki bular masalan o'sha Jorj Maykl yahudiy, Naomi Campbell bu o'sha Afrika magiyasi bilan katolitsizm qarshimasi bo'lgan vuduga e'tiqod qilardi ekan, mana endi hozir dinni o'zgartirmoqchi. Xullas bu argumentlar bor. Yana boshqa bir argument masalan bir dindor ayoldan keldi. Bu ayol masalan aytayaptiki, ko'chada cho'milish kiyimi darajasida, yurish darajasida ochiq qolgan ayollar haqida gap ketar ekan bu uni erki, lekin masalan to'pig'imgacha yopiq holda yurishim haqida men haqimda gap ketar ekan, bu уже radikalizm deb baholanadi. Demak, mana shunaqa ziddiyatlar bor va har doim islom va musulmonlar eshitishini tayyorlaganda shu ziddiyatlarga to'qnash kelaman va siz aytmoqchi, bu mavzudan tashqaridagi gaplar bo'lgan uchun chetda qolib ketaverdi. Shuning uchun men bugun tinglovchilarimizga aytmoqchimanki, shu jumladan o'sha qora akamizga ham aytmoqchimanki, erkin matbuotni o'zini oldida qo'ygan vazifalari bor, o'zini ustuvor yo'nalishlari bor, so'z erkinligi, inson huquqlari, millati, dini, irqidan qat'iy nazar, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar. Masalan, o'sha Osiyo Bibi Pokistonda nasroniy bo'la turib islomda shakkoklikda ayblangan ekan, bu o'sha bir shaxsni huquqini himoya qilish nuqtai nazaridan. Biz bu mavzuni aytishga majburmiz. Shu mavzularni aytdik, chunki erkin matbuot musulmon haqqini qanchalik himoya qilar ekan, nasroniyni ham haqqini himoya qilish kerak. O'sha shu maqsadda aytdik va men aytmoqchimanki, bu masalaga mana hali Zamir opa aytib o'tdilar, alohida to'xtalaman deb. Meni qiynab kelgan masallar shu bo'ldi.
Bu yil mana boshlangan yilda o'xsha ham musulmonlar, ham nasroniylar haqlarini himoya qilasizmi? Islom va musulmonlar eshitirishi davom etadimi?
Yo'q, shubhasiz davom etadi islom va musulmonlar.
Rahmat. Sadriddin, fermerlarni qanchalik himoya qila oldingiz bu yil?
Fermerlarni endi himoya qilish o'zi Ozodlik radiosining yaralgandan buyon vazifasi bo'lib kelyapti. Fermerlik yaralgandan buyon har yili shu bo'lar takror degandek, bu narsalar ham hammasi o'zi shu yil takror bo'ldi. Hech qanday o'zgarish bo'lgan yo'q. Faqat hozir aytdingiz radiodan eshitirishdan.
Sadriddin aka, bu yil fermerlar bilan bog'liq bir anchagina jiddiy, aytish mumkin kulgili holatlar ham bo'ldi. Hali o'zini o'zi ko'mdirgan jizzaxdagi fermer bilan bog'liq.
O'shini aytib bering, o'shini eslab bering.
Yo'lkov hikoyasi, endi bu hikoya hozir multfilm ham.
Bu ovoz. Astinochi boya tanishtirganimiz yo'q. Agar ilg'agan bo'lsangiz, suhbat davomida studiyaning eshigi ochilib yopildi. Abdul Iskandar hasrat kirib keldi.
Endi qish kuni yo'llar yopilib qolgan. Yana buyuk bayrami shuning uchun.
Baqana qilmay ko'p uxlagansiz.
Sadriddin, marhamat.
Demak, hozir mana eslatdilaring, o'sha jizzaxlik bir fermer paxta planini bajarmaganligi uchun Vazirlar Mahkamasining vakili olib kelib, buni o'ziga go'r qazdirib, hatto mana shu o'sha yerga seni ko'mamiz, hatto o'sha masjid imomini ham olib kelgan, o'sha yerga janoza qildiramiz.
Bu turgi voqea emasmi?
Yo'q, bu shu yil,
shu yilgi, bu yilgi voqea.
Sadriddin aka, mayli, hozir mana sal nima qilaylik. Yil davomida, yillar davomida ayni mavzuni yoritib kelyapmiz. Masalan, nima uchun shu to'rtta, haligi o'zimizni tilimiz bilan aytganda, to'rtta bosh shakal fermerdan boshqa hech kim gapirmay qo'yyaptida O'zbekiston. Hammasini huquq, aksariyatini huquqi buzilyapti deymiz, lekin nimagadir gapirishga kelganda.
Bilasizmi Zamira, mana bu yil Zamiraxon ko'paydi. Erkin mikrofonga mana shu bizning asosiy fermerlarning hayotini shu haligi jizzillab turgan tomonlarini yoritganimiz ham erkin shu fermerlarning o'zlaridan bo'lgan qo'ng'iroqlar asosida bo'lgan edi.
Tinochini, gazetxonni, teletomoshabinni, ayniqsa shu bizning regiondagi, Markaziy Osiyo regiondagi. Senlar gapiryapsan, nima foyda gapirganingdan?
eng og'irim, eng og'irim mana shunda, mana shu efirdan tashqarida qoladigan gaplar mana shular. Chunki biz shu gaplarni biz o'zimiz ayta olmaymiz efirda. Masalan, o'shanga biz dardiga efirda sherik bo'la olmaymiz. Dardiga biz efirda malham bo'la olmaymiz.
Sarvar Usmonovda fundamental gap kecha aytildi erkin mikrofonda. Shu paytgacha bu gap aytilmagan edi. Aytayaptiki, mana gapirayotgan fermerlar yer meniki deb gapiryapti dedi. Lekin dedi, kecha gapirgan qashqadaryolik odam, yer ularniki emas, konstitutsiyada yer davlatniki va ularga foydalanish uchun berib qo'yilgan deb aytilgan dedi. Toki yer xususiy mulk bo'lmas ekan O'zbekistonda demokratik qaror topish mumkin emas degan fikr aytildi. Ya'ni bu fundamental fikr.
Bu haqda juda ko'p gapirgan. Siz hozir Sadriddin Ashur dalasiga kirib ketdingiz, marhamat qilib o'zingizni chodiringizdagi gaplarda ayting. Chodiringizdan tashqarida qolgan gaplar.
Men yil bo'yi chodir xayol va qurultoy eshitishlarini olib bordim va albatta chodir xayoldan ham qurultoydan ham juda ko'p aytilmagan gaplar ortib qoladi. Chunki mana bitta o'rta miyona bir badiiy film olinar ekan, kilometrlab plyonkalar sarflanadi. Lekin o'sha montajga arzimagan 10-15-20 metr kiradi. Ya'ni qolganlar savatga tushadi. O'sha savatga tushganlari ham qiziq. Lekin mana quyushqon degan format degan narsa bor. Mana Umida Ahmedova degan fotograf kino hujjatchi ustidan jinoyat ishi ochildi yil boshida. Va u Umida bilan gaplashganida shuni gapirsammikan, gapirmasammikan degan juda katta ikkilanish bo'ldi. Mana shu ikkilanish efirga ketmadi. Gapirsam nima bo'ladi, foydami, foydamasmi deb. Va nihoyat u gapirishga qaror berdi. Bu qarorni u o'zini turmush o'rtog'i bilan birgalikda qabul qildi. Buni ham gapirmadik. Chunki turmush o'rtog'ining ustida ham o'sha xavf osilib turgan edi. Alek Karp haqida gapiryapman men. Alek Karp bu juda katta kino hujjatchi, o'sha filmlarni suratga oladigan video artist edi. O'shanaqa katta kino hujjatchi. U haqida ham gapirmadik. Alek Karpovni ham shijoat haqida gapirilmasdan qoldi. Endi qarangda, Umida Ahmedova bilan birgalikda o'sha kitobni chop qilgan nashriyotga ham jinoyat ishi qo'zg'atildi. Men nashriyot rahbariga telefon qildim. U aytdiki, "Men gapirmayman, gapirsam baloga qolaman" dedi. Oxir-oqibatda Umida Ahmedova oqlandi, unga olqishlar yog'dirildi va dunyodagi juda ko'p kino festivallarini aziz mehmoniga aylandi. Xo'p, nashriyot egasiga nisbatan jinoyat ishi ochildi va bilishimcha u juda katta pora evaziga amnistiyaga tushishga uringan, lekin baribir ham unga nisbatan amnistiya qo'llanmagan va o'sha nashriyot egasi, nashriyotchilar juda katta jazoga tortildi. Demak, erkin so'z Umida Ahmedovaga yordam berdi degan jumlani ham bu yil aytmadik-da.
Shundan kelib chiqib, mana uzr Zamira, 2010-yilda O'zbekistonda fikr bildirish erkinligi, so'z erkinligi sohasidagi tendensiya haqida nima deya olasiz?
Tendensiya har yilgiday bo'ldi. Har yilgiday bo'ldi. Va mana Umida Ahmedovaga nisbatan o'sha tuhmat va undan keyin mana Amerika ovozini hamkori Malik Boboyevga nisbatan ayni shaklda ishlar ochildi va qamoqdagi masalan Yusuf Juma, Mamadali Mahmudov, Muhammadjon Bekjonov kabi jurnalistlar qamoqdan ozod qilinmadi. Ya'ni biror bir yaxshi, yomon deya olmaymiz-da. Va yomonroq bo'lishi ham.
Zamira bilan so'ramoqchi edingiz.
Yo'q, demoqchimanki, hozirgina shu Abdulla Iskandar tilga olgan ikkilanish bu faqat Umida Ahmedova yovni turmush o'rtog'iga xos emas. Ozodlikka telefon qiladigan, masalan, men o'zim kuzataman, sizlar eshitirishlaringiz ham, qanaqa suhbatlashlaringiz ham, yo o'zim shaxsan har bitta o'zbekistonlik, hatto xorijdan turib bizga sim qoqar ekan ikkilanadi. Shuni aytsam foydasi bormi, yo'qmi? Yo aytmaganim ma'qulroqmi? Masalan, shu ovozingizni, shu gaplaringizni efirga beraylikmi deganda hammalaringiz bilasizlar, ikkilanish, ma'lum bir muddat ikkilanish bor. Demoqchimanki, o'zbek jamiyati hali ham bir yo'nalishni aniq belgila olmayapti. Aytib muammolarni aytib turib ularga yechim qidirish kerakmi yoki ichimga yutsam shu bilan meni chetlab o'tarmikan bu?
Aytsam o'ldirarlar, aytmasam o'lam degan maqol
bo'lmayaptimi? Belgilashiga izn bermayaptilar.
Hozir shunga kelaman. Mana kechagina bitta film ko'rdim. O'sha Alisherlar kecha gapirilgan ana u qurol yaroq baron haqidagi film. O'shanda bitta gap aytadi. U odam butun dunyoda o'sha 10 ta yonib turgan urush o'chog'idan 8 tasiga noqonuniy qurol sotayotgan odam aytadiki, agar qayerdadir yovuzlik tantana qilayotgan bo'lsa, bu yovuzlikni kuchli ekanligidan emas, balki ezgulikning jim turganidan. Ya'ni yaxshilik istayotgan odamlarni loqayt turganidan bu yomonlikni qo'li ustun kelayotgandek, zulmni kuchi ko'payib ketayotgandek ko'rinadi. Mana shu ozodlikka gapirish, faqat ozodlikka emas, bor gapni gapirish, erkin bir matbuotga gapirish bu yaxshilikka, erkinlikka, zulmdan bir ozod bo'lishga xizmat qilishi borasida hali bizni hatto ozodlikka qo'ng'iroq qiladiganlar, ozodlikka yozadiganlar bir qaror bermaganga o'xshayapti. Endi bevosita men o'zimni gapimni boshlab yubordim, O'ktam aka.
Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshittirishini tinglayapsiz. Bugungi eshittirishda hech qanday tashqaridan mehmon yo'q. O mezbonlarning o'zlari mehmon. Men o'zimnikini aytib olay, o'zimnikini o'zi aslida meni aytadigan gapim yo'q. Aziz tinglovchi, hamkasblar, studiyadan tashqarida qolgan gapim qolmadi meni. Hamma gaplarimni bloglarga sochdim, bloglarda yozdim.
Aytadigan gapim qolmadi degan kuningiz, demak.
Yo'q, promosini o'qib yuboring. U tomonga bursak qo'rqinchli o'tib ketadi. Aytiladigan gaplar bor. 2010-yilda o'sha rasmiy maqolalarimga kirmay qolgan gaplarim shaxsiy bloglarimda ketdi. 2010-yil shaxsan men uchun, meni shahrim uchun o'ta og'ir yil bo'ldi. Bu gaplarni hammasini aytdik. Men yana takrorlab o'tirmoqchi emasman. Gap blogga to'xtagan ekan, blog sizning xo'jaligingiz ichida. Marhamat qilib, endi o'zingizning xo'jaligingiz bo'yicha.
Yo'q, o'zimning xo'jaligim bo'yicha. Yo'q, siz qo'ygan birinchi savolga, suhbatimiz boshida qo'ygan savolga to'xtalmoqchi edim. Bizning jamiyatimiz, o'zbekistonliklar, o'zbeklar bugun erkin matbuotga tayyormi dedingiz? Men unga erkin matbuotga qanchalar tayyor deb o'zgartiraylik dedim. Mana shu savolning javobini men o'zim yil davomida bizning sahifamizga kelayotgan mushtariylarimizdan kelayotgan sharhlar asosida kuzatib keldim va yana takror aytmoqchimanki, haliyam bizda, ya'niki bolani suzishga o'rgatar ekansiz, odamni suzishga o'rgatar ekansiz, uni suvga tashlash kerak. Suvsiz joyda hech kim suzishni o'rgana olmaydi. Shu ma'noda asosiy ayb jamiyatda emas, uni boshqarayotganlarda, ya'ni jamiyatga hali suzishni mashq qilish uchun suv berilmadi, erkinlik berilmadi. Lekin ayni paytda mana bizning sahifamizda shu erkinlik bor. Forum qoidalari, milliy diniy adovat, shaxsni haqorat qilmasdan istalgan fikr bildirish erkinligi mana bizda bor va bu kichkinagina bir test deyish mumkin. Bu jamiyatimizni qanchalik tayyor bo'layotgani, qanchalik shunga ochiq, qanchalik shunga ehtiyoji borligini ko'rsatuvchi bir kichkina maydon deyish mumkin bo'lsak, afsuski mana shu suvsiz bir vaziyatda suzishni o'rganishga haligi tapir-tapir qilayotgan odamga o'xshab turib, hammamiz kichkinagina prizma orqali, demak, shu yerda erkinlik berildimi, bu mani monopoliyam bo'lishi kerak. Demak, erkinlik degan narsani ham chegarasini o'zim o'rnataman degan bir qarash bor. Agar diniy qarashi islomiy bo'ladigan bo'lsa va islomda ham turli guruhlar bor, faqat mani guruhimni qarashini berish kerak bu sayt deydi. Agar ateist bo'ladigan bo'lsa, ateistlarda ko'proq balki bu narsa ularga unchalik tegishli emasdir. Nimaga sizlar islomiy saytlarga yoki islomiy ko'zqarashlarga joy beryapsizlar deydi. Millatchi bo'ladigan bo'lsa, nima uchun san o'zbek bo'lmaganga joy beryapsan deydi. Xullas, mana shu yerda saytda yil davomida ayta olmay qolgan bitta gapimni aytmoqchiman. Bizni eshitayotgan muhtaram tinglovchi, sizni diniy qarashlaringiz, sizni milliy mansubligingiz, sizni qaysi yurtda yashashingizdan qat'iy nazar, erkin bir minbar o'laroq Ozodlik radiosi, xususan Ozodlikni veb sahifasi bu hammaniki. Bu erkin bir minbar va bu yerda fikrlar uchun, fikrlar uchun hech qanday to'siq yo'q. Lekin agar siz cheklamoqchi bo'lsangiz, kimnidir haqqini cheklamoqchi, kimnidir erkinligini cheklamoqchi bo'lsangiz, kechirasiz, bu nima deymiz, bu o'yin erkin maydonda o'tmaydi. Bu qoidalar keng bir shaklda dunyoda allaqachon belgilanib bo'lingan. Shu ma'noda agar Ozodlik saytida o'z fikrlaringizni bildirish imkonidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, marhamat, dini, yashash manzili, millati qat'iy nazar, qayerda ekanligidan, kimligidan qat'iy nazar.
Zamira, mana siz bilan qurultoy eshittirishini bir marta birga olib bordik. Mana jadidchilik va qadimchilik haqida gaplashdik. Bu juda fundamental bir muammo ekani kelayotgan sharhlardan ayon bo'ldi.
O'shandan
keyin jadidchilik bir dinga qarshi emas, ya'ni islomga qarshi emas degan mujdani nimagadir juda ko'p tinglovchilarim tushunmagan o'xshaydi. Mana jadidchilik otalaridan bittasi Behbudiy domla.
Behbudiy bo'lgan axir.
Rahmat aziz tinglovchi, saytimiz veb muharriri yaxshi gaplari bilan tugatib qo'ysak bo'lavardi. Mana hozirgan studiyamizga saytimizni lotin harfidagi sahifasini muharriri To'lqin kirib keldi. Biz
yosh to'lqin.
To'lqin boyadan beri studiyadan tashqarida qolgan gaplarimiz haqida gaplashyapmiz. Siz marhamat qilib shu bugungi mikrofondan saytingizni bora yana reklamasini qiling, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, alom bor. Shu yilning oktyabr oyidan biz Yosh to'lqin degan ozodlikning yoshlar uchun loyihasini ishga tushirdik. Bu yerda biz boshqa saytlarga o'xshab borki kontentni lotin alifbosiga o'giribmiz, balki alohida kontent yaratmoqdamiz o'zimiz yoshlarga qaratilgan. Chunki lotin alifbosida o'qib katta bo'layotgan yoshlarimizning soni tobora oshib bormoqda. Biz shu auditoriyani ham esdan chiqarmasdan ularga bir alohida o'zimiz
sahifa qanchalik ochib, qanchalik ommalashdi.
Hozir aytish qiyin, ommalashib boryapti borgan sari. Nega deganda ochganimizga endi 2.5 oy bo'ldi. Kommentariyalar kelyapti, sharhlar kelyapti.
Aziz tinglovchi, rahmat to'lqin. Aziz tinglovchi, demak, saytimiz lotin sahifasini, to'lqinni gapini hozir eshitgan bo'lsangiz, demak, boyadan beri bechor gaplashib o'tirmayapsiz, demak, zerikmayapsiz, demak, priyomligingizni o'chirib qo'ymayapsiz. Bu Ozodlik radiosi, Ozodlik radiosi O'zbek xizmati jurnalistlari bugun davra suhbatida sizga studiyadan tashqarida qolgan gaplarini aytib berishdi. Yana bir bor yangi yil bilan sizni muborakbod etamiz. Yangi yil siz uchun, aziz tinglovchi, tinchlik yili bo'lsin. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Qolganlar ham salomat bo'ling deb qo'yishgan.
Yaxshi format uchun odam.
Mana bu esa studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshittirishidan tashqarida qolgan gaplar edi.
Zo'r degan joyga qo'yib qo'yamiz.
Zo'r bo'ladi. Studiya ekanmi?
Nimaga o'xshab qoldi? O'daydingiz siz endi. Nima deb
bo'l tepimda turibsiz?
Bering bilay. Sizlarga mikrofon talashamiz.
Ha, mikrofonni tortib gapirasizlar, ha,
okey. Yo, biz tortamiz bir. Yo, kallamiz ham, chunki g'iq deydi, naqa bola.
Yo, navbat tortmasdan ana.
Tortilmaydi.
Siz farqi kelganmas, bittasi qodirlar.
Mana.
Yo'tal potalgan umid, ha? Baba.
Hamma umid bo'lib qoladi.
1, 2, 3. Eshitasizlar?
Boshida o'ktam aka suhbatimiz mazmuni nimadan iborat bo'lishi
kerak? Ey, boshladimi, Dragan?
Ne, yo'lmayaptimi?
Da, davno uje, mana qizil, mana. Qizil o'rtalar boshlandi
uje. Ey. Boshladik bo'lmasa. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Bugun sizga aytadiganimiz tilak o'sha o'zbek dasturxon ustida aytadigan albatta aytadigan.